Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин Россия Федерациясендә төбәк үсеше буенча хөкүмәт комиссиясе президиумы штабы утырышын уздырды. Анда ил күләм һәм федераль проектларны гамәлгә ашыру барышы каралды. Утырыш эшендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. 2023 елның 9 айы йомаклары буенча төзелеш тармагы үсеше темпларына бәя биреп, Марат Хыснуллин уңай динамиканы билгеләп үтте. Төзелеш тармагындагы эшләр күләме узган елның шулык чыры белән чагыштырганда 9% арткан. 3 ел ичендә тармак 24% үсеш биргән. Бу 3 ел дәвамында тотрыклы үсүче тармак, диде вице-премьер. 9 айда 80 миллион квадрат метрга якын торак файдалануга тапшырылган. Бу узган елның шулык дәрәҗәсеннән 0,7% югарырак. Быел без торакны файдалануга тапшыру буенча чираттагы рекордка ирешербез дип уйлыйм, дип ассызыклады Марат Хыснуллин. Ул шулай ук төбәк ләрнең шәһәр төзелеше потенциалы 2,13% артуын билгеләп үтте. Бүген аның күләме 421 миллион квадрат метрга җитә. 2023 елның 9 айында Татарстанда 1 миллион 600 мең квадрат метр шәхси торак сафка бастырылган. Шул рәвешле еллык план арттырып үтәлгән. Быел гомуми мәйданы 1 миллион 500 мең квадрат метр тәшкил иткән 10400 аз катлы торак йорт төзелергә тиеш булган. Ел саен Татарстанда планда билгеләнгән күрсәткечләрдән күбрәк күләмдә торак сафка бастырыла. Аның яртысыннан артыгы шәхси торак төзелешенә туры килә. Рөстәм Миңнеханов Россия инновацияле төбәкләр ассоциациясе әгъзаларының урта утырышын һәм Советның чираттан тыш уртак җыелышын уздырды. Утырышта Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин катнашты. Анда Иван Федотовның ассоциация директоры вазифасыннан китүе турында игълан иттеләр. Иван Владимировичның ассоциация үсешенә керткән өлешен билгеләп үтәргә кирәк. Аның эш чорында күп санлы семинарлар, түгәрәк өстәлләр, бизнес миссияләр, шул исәптән чит илләр катнашында да үткәрелгән. Яшьләр технология эшкуарлыгын популярлаштыруга ярдәм оештырылган. Ассоциация үз позициясен ныгытты һәм 14 төбәктән 18 төбәккә кадәр киңәйде, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Россия инновацияле төбәкләр ассоциациясының яңа җитәкчесе итеп Александр Смикалин сайланды. Марат Хыснуллин аны яңа җаваплы вазифага сайлануы белән котлады. Иң мөһим бурычларының берсе авыл халкының тормышын иң заманча стандартларга туры китерү. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган чарада белдерде. Тантана Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында булды. Агымдагы елда 3 миллион 500 мең тонна ашлык җыеп алынган, шулай ук 1,5 миллион тонна шикәр чигендере, 790 мең тонна бәрәңге, 250 мең тонна яшелчә җыю тәэмин ителәчәк. Терлекләрне кышлату өчен җитәрлек азык хәзерләнгән. Иң күп ашлык суктыручылар Тәтеш, Буа, Арча районнары, Чүпрәле, Кукмара, Тәтеш, Каматамага районнарында һәр гектардан 35 центнердан артык уңыш җыеп алдылар. Рөстәм Миңнеханов иң яхшы күрсәткечләргә ирешкәннәрне билгеләп үтте. Иң күп ашлык суктырган комбайнчылар Альберт Лазарев, Илмаз һәм Марат Низамовлар, Линар Зарипов, илнең иң яхшы механизаторы Ирек Алиев. Безнең терлекчеләр сөт тору буенча ил лидерлары. Икенче ел рәттән ССО 2 миллион тоннадан артып китәчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук 530 мең тонна ит җитештереләчәк. Моңа төбелешне традицион лидерлар Кукмара, Әтнә, Балтач, Саба, Мамадыш һәм Тукай районнары кертә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының иң яхшы авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырды. Казанда Вознесение трактының Гвардия урамыннан Җиңү проспектына кадәр яңа участогын ачу тантанасы булды. Татарстан Республикасында Архангельский һәм Свердловск өлкәләрендә автомобиль юллары һәм юл объектлары участокларын ачу тантаналары юл хуҗалыгы тармагы хезмәткәрләренең юл 2023 бөтен Россия съезды кысаларында видеоконференция лимтә режимында узды. Росавтодор башлыгы Роман Новиков барысында һөнәри бәйрәм юл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне белән котлады. Вознесение трактының Татарстанда мөһим объект болуына сызыклады. Рустам Миннеханов ушыратында Россия президенты Владимир Путинға ил хөкүмәтенә, Россия транспорт министрлыгына һәм Росавтодорға ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Юлчылар һөнәри бәйрәме алдыннан без Вознесение трактының иң катлаулы участогында хәрәкәтне башлап җибәрәбез. Ул безнең юлчылар тарафыннан федераль үзәк ярдәме белән гамәлгә ашырылды, диде Рустам Миннеханов. Бу катлаулы участок 13 миллиард 400 миллион сум тора, һәм әлбәттә аның дәвамы бар, диде Рустам Миннеханов. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Казанның Юдино бистәсендә сәяхәт яңа өстәмә белем бирү үзәгендә һәм 417-нче балалар бакчасында булды. Рустам Миннеханов үзәк эшчәнлегенең төп юнәлешләре белән танышты, спорт һәм хореография залларында, Шилмәк шестаханәсендә, уку сыныфларында, вокал студиясендә, медиа үзәктә, авиамодельләштерү һәм робототехника кабинетларында булды. Шулай ук республика рәисе беренчеләр хәрәкәтенең җирле активы белән очрашты. Аннары Татарстан рәисе лейтенант Красиков урамындағы 417-нче балалар бакчасын капиталь ремонтлау нәтиҗәләре белән танышты. Бүгеннән 6 автобус маршруты элеккеге хәрәкәт схемасына күчә. Үзгәрешләр Нурсултан Назарбаев урамында реконструкцияләнгән күпер ачылу белән бәйле. Элеккеге схемага 5-нче, 25-нче, 42-нче, 68-нче, 71-нче һәм 77-нче санлы автобуслар кайта. Объектны реконструкцияләгәндә йөртүчеләргә һәм пассажирларга уңайлы булсын өчен транспорт комитеты ЮХДИ белән берлектә әйләнеп узу юллары схемаларын шул исәптән җәмәгать транспорты өчен дә килештерә. Әжеуләр өчен бирелә тротуар ашылды. Ул Түбән Кабан яр буендагы күперне Хади Такташ урамы белән тоташтырды. Бүген татар китабы йортында күренекле татар композиторы Россия композиторлар берлеге премиясы лауреаты Шамиль Шарифуллин истәлегенә камера концерты була. Бу турда татар китабы йорты директоры Айдар Шайхин сөйли.
13 октябрь жұмға кешінде Қазанның татар китабы йортында мәшһүр композитор Шамиль Шарифуллинның истәлегенә багышланган камера концерты үткәреләчәк. Әлеге концерт Айдар Ниязов җитәкчелегендәге Милли музыка оркестры катнашында оештырыла. Кичә Шамиль Шарифуллин әсәрләренең язмаларын тыңлау белән башланачак. Концертта композиторның укучысы Илхам Батирекнең әсәрләре һәм яшь композитор Милли музыка оркестры җитәкчесе Айдар Ниязовның әсәрләре яңгырачак. Кичәнең махсус кунагы Шамиль Шарифуллинның кызы Гүзәл Әбелханова. Әлеге кичә татар музыкасына моңына мөкиббан булган барлык тамашачыларның күңеленә хуш килде дип ышанабыз.